วัสดีครับคุณผู้ฟังขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการวิถีแห่งชีวิตทางสถานีวิทยุแอดเวนทิสต์สากล AWR และสถานีวิทยุที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้รายการนี้จะนำข่าวสารแห่งความหวังและความสุขมาสู่ท่านผู้ฟังเป็นประจำ
เรานำเสนอสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ท่านผู้ฟังในวันและเวลาเดียวกันนี้ค่ะเราจะมีอยู่เป็นเพื่อนกับท่านผู้ฟังค่ะ
พบกันเป็นประจำที่สถานีวิทยุแห่งนี้ครับวันนี้เรามีรายการอะไรที่น่าสนใจมาฝากคุณผู้ฟังกันบ้างครับ
วันนี้ช่วงขุมทรัพย์สุขภาพข้อคิดเพื่อการดูแลสุขภาพด้วยตัวเองค่ะ
ตามด้วยละครเรื่องจริงจากพระคริสต์ธรรมครับ
คุณผู้ฟังจะได้ฟังเพลงเพราะๆและข้อคิดประจำวันที่มากประโยชน์ค่ะและนี่คือรายการทั้งหมดที่เรานำมาเสนอสำหรับท่านผู้ฟังในวันนี้ค่ะช่วงขุมทรัพย์สุขภาพ
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกวันนี้ผู้หญิงและรวมถึงผู้ชายด้วยเราใช้เครื่องสำอางจนกลายเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันตั้งแต่ระดับพื้นๆเช่นแป้งลิปสติกและอื่นๆอีกมากมายตามมาถึงแม้ว่าเครื่องสำอางเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอันตรายค่อนข้างต่ำแต่บางครั้งผู้บริโภคบางคนไม่ใช้เครื่องสำอางแล้วอาจจะเกิดอาการข้างเคียงได้ส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นบริเวณที่สัมผัสกับเครื่องสำอางโดยตรงอาจเกิดอาการได้ตั้งแต่ระคายเคืองคันแสบร้อนบวมแดงเป็นผื่นผิวแห้งแตกลอกลมพิษหรืออาจจะมีอาการรุนแรงถึงขั้นเป็นแผลผู้พองน้ำเหลืองไหลค่ะแต่บางครั้งอาจจะพบความผิดปกติในบริเวณที่ไม่ได้สัมผัสกับเครื่องสำอางโดยตรงก็ได้เช่นคันบริเวณเปลือกตาเนื่องจากแพ้สีทาเล็บที่ไปสัมผัสกับเปลือกตาโดยบังเอิญเป็นต้นค่ะสาเหตุของการเกิดอาการข้างเคียงเหล่านี้มาจากตัวของเครื่องสำอางเองค่ะได้แก่อันตรายจากตัวผลิตภัณฑ์เช่นเครื่องสำอางที่เก่าเสื่อมสภาพแล้วอาจเนื่องจากการผลิตเป็นเวลานานหรือการเก็บรักษาที่ไม่ดีพอค่ะบางชนิดเป็นเครื่องสำอางที่ไม่ปลอดภัยมีการลักลอบผสมสารห้ามใช้จะเห็นได้ว่ามักแสดงฉลากภาษาไทยที่ไม่ครบถ้วนโดยเฉพาะไม่แสดงแหล่งที่ผลิตหรือวันเดือนปีที่ผลิตจำนวนไม่น้อยที่นำเข้าจากต่างประเทศโดยการลักลอบนำเข้ามาค่ะอีกสาเหตุหนึ่งก็คือสูตรของส่วนประกอบหรือกรรมวิธีผลิตที่ไม่เหมาะสมจึงทำให้ผู้ใช้ได้รับผลข้างเคียงต่างๆได้ค่ะสาเหตุที่สองที่เกิดจากการใช้เครื่องสำอางก็คือการใช้อย่างผิดวิธีค่ะคุณผู้ฟังทราบดีใช่ไหมคะว่าก่อนใช้เครื่องสำอางควรอ่านฉลากที่ใช้ให้เข้าใจเสียก่อนและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดใช้ให้ถูกคนถูกเวลาในปริมาณที่เหมาะสมโดยเฉพาะถ้าเป็นเครื่องสำอางควบคุมพิเศษหรือเครื่องสำอางควบคุมที่มักจะมีคำเตือนหรือข้อควรระวังเอาไว้ชัดเจนให้ทดสอบการแพ้ก่อนใช้จึงต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษคุณผู้ฟังจะทราบได้อย่างไรว่าใช้เครื่องสำอางอย่างผิดวิธีก็ต้องด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้ค่ะการโรยแป้งฝุ่นลงบนตัวทารกโดยตรงผงแป้งจะฟุ้งกระจายไปทั่วเมื่อเด็กสูดลมหายใจจะได้ผงแป้งเข้าไปสะสมในปอดเป็นอันตรายต่อปอดการใช้เครื่องสำอางที่มีปริมาณมากเกินไปหรือบ่อยเกินไปก็อาจจะเป็นอันตรายได้เครื่องสำอางที่ระบุให้ใช้แล้วล้างออกถ้าไม่ล้างออกก็อาจจะเกิดอันตรายได้เช่นกันค่ะการใช้ผิดเวลาเช่นระบุให้ทาก่อนนอนเพื่อป้องกันปฏิกิริยากับแสงแดดหากทาในตอนกลางวันเมื่อโดนแสงแดดก็อาจจะเป็นอันตรายได้การใช้เครื่องสำอางแล้วไม่ปิดภาชนะบรรจุให้สนิทอาจจะมีฝุ่นละอองหรือเชื้อโรคลงไปปนเปื้อนได้สาเหตุที่สามของการใช้เครื่องสำอางเกิดจากตัวของผู้บริโภคเองเช่นวัยของผู้ใช้เด็กและผู้สูงอายุผิวหนังจะบอบบางและแพ้ง่ายกว่าวัยอื่นข้อนี้ให้ระวังนะคะจะใช้เครื่องสำอางสำหรับผู้ใหญ่กับเด็กเพราะเด็กอาจจะแพ้และเป็นอันตรายได้ค่ะตำแหน่งของผิวหนังของผู้ใช้ผิวหนังบริเวณใบหน้าโดยเฉพาะบริเวณรอบดวงตาริมฝีปากจะบอบบางกว่าบริเวณอื่นอาจเกิดอาการแพ้ได้ง่ายการแพ้เฉพาะตัวเช่นบางคนแพ้น้ำหอมแพ้สารกันเสียบางชนิดความประมาทในการใช้เครื่องสำอางเช่นแชมพูเข้าตาเวลาสระผมหรือใช้เครื่องสำอางร่วมกับคนอื่นแล้วติดเชื้อโรคมาด้วยการแต่งหน้าขณะที่รถวิ่งอยู่อาจเกิดอุบัติเหตุได้ค่ะ ดังนั้นดิฉันขอแนะนำให้เลือกซื้อและเลือกใช้เครื่องสำอางให้ระมัดระวังเพราะอาจจะเกิดผลข้างเคียงซึ่งอาจจะเกิดจากสาเหตุต่างๆเช่นการระคายเคืองเกิดขึ้นเมื่อร่างกายสัมผัสกับสารที่ก่อให้เกิดสารระคายเคืองเช่นผลิตภัณฑ์ที่มีความเป็นกรดหรือเป็นด่างสูงอย่างน้ำยาดัดผมผลิตภัณฑ์กำจัดขนผลิตภัณฑ์ที่ช่วยให้ผิวหนังชั้นนอกหลุดลอกออกเร็วขึ้นเป็นต้นค่ะความรุนแรงของการระคายเคืองขึ้นอยู่กับความเข้มข้นของสารและระยะเวลาของสารสัมผัสกับผิวการแพ้เป็นปฏิกิริยาซับซ้อนที่เกิดกับภูมิคุ้มกันของร่างกายของแต่ละคนซึ่งเป็นเรื่องเฉพาะบุคคลผู้บริโภคอาจจะเกิดความผิดปกติทันทีที่ได้สัมผัสกับสารก่อให้เกิดอาการแพ้หรือมีอาการภายหลังได้สารที่พบว่าเกิดจากการแพ้บ่อยเป็นอันดับหนึ่งก็คือสารแต่งกลิ่นหอมรองลงมาได้แก่สารกันเสียและสารป้องกันแสงแดดค่ะคุณผู้ฟังคะความงามที่แท้และยั่งยืนคือความงามที่เกิดจากความประพฤติกิริยามารยาทค่ะพระคัมภีร์ไบเบิลกล่าวว่าอย่าประดับแต่ตัวภายนอกด้วยการถักผมหรือการใส่เครื่องทองหรือการนุ่งห่มผ้าแต่จงประดับด้วยบุคลิกที่ซ่อนอยู่ในใจด้วยเครื่องประดับที่ไม่รู้เสื่อมสลายด้วยจิตใจที่สุภาพอ่อนโยนและจิตใจที่สงบซึ่งเป็นสิ่งที่ล้ำค่ายิ่งนักในสายพระเนตรของพระเจ้าค่ะดิฉันขอฝากข้อคิดนี้ไว้สำหรับทุกท่านนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
วัดดีแดงไม่เจอกันหลายเดือนหน้าตาเธอดูดีขึ้นเยอะเลยเนาะแถมอารมณ์ดีอีกตั้งหากไปเสริมสวยที่ไหนมาจ๊ะดูดีขึ้นเยอะเลย
อ๋อก็กินอาหารธรรมดานี่แหละเพียงแต่รู้จักวิธีการกินอาหารเพื่อสุขภาพแล้วก็ออกกำลังกายพักผ่อนให้ถูกต้องตามคำแนะนำที่ได้จาก
อะไรอ่ะบอกมาเร็วๆอยากรู
้ก็จากบทเรียนขุมทรัพย์สุขภาพไงเขาแนะนำไว้ดีมากเลยนะครบหมดทุกด้านเลย
บทเรียนขุมทรัพย์สุขภาพหาซื้อได้จากที่ไหนล่ะ
ไม่ต้องเพียงเขียนจดหมายขอไปที่ตู้ปน234พระขนงกรุงเทพรหัสไปรษณีย์10110เท่านั้นแหละเขาจะส่งให้ถึงบ้านเลย
สุขภาพดีไม่มีขายอยากได้ต้องปฏิบัติเอาเองเพิ่มพูนความรู้สุขภาพได้จากบทเรียนขุมทรัพย์สุขภาพที่จบไปนั้นคือช่วงขุมทรัพย์สุขภาพข้อคิดการดูแลสุขภาพด้วยตัวคุณเองครับ
ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังรายการวิถีแห่งชีวิตทางสถานีวิทยุแอดเวนทิสต์สากล AWR และออกอากาศอีกหลายสถานีค่ะท่านสามารถรับฟังรายการนี้ทางอินเทอร์เน็ตได้ที่ www.awr.org ค่ะ
สนใจสอบถามปัญหาเกี่ยวกับชีวิตคุณผู้ฟังสามารถเขียนจดหมายเข้าไปยังรายการเรายินดีตอบจดหมายของท่านทุกฉบับครับและขอบคุณสำหรับจดหมายของทุกท่านที่ได้ส่งเข้าไปเราได้ตอบรับและส่งหนังสือไปตามที่ท่านขอแล้วนะครับ
ส่งไปที่รายการวิถีแห่งชีวิตตู้ปน234พระขนงกรุงเทพ10110หรืออีเมล thai@awr.org สะกดอย่างนี้นะคะ thai@awr.org ค่ะ
ช่วงละครเรื่องจริงจากพระคริสต์ธรรม
เรื่องราวที่น่าสนใจต่อจากตอนที่แล้วค่ะ
ทั้งดาวิดและโยอาบจึงทรงกระทำตามที่พระเจ้าทรงบัญชาไว้และได้โจมตีกองทัพของพวกฟิลิสเตียจากเมืองกิเบโอนไปจนถึงเมืองเกเซอร์ฮิรามกษัตริย์ผู้มั่งคั่งแห่งเมืองไทระซึ่งตั้งอยู่บนฝั่งทะเลเมดิเตอร์เรเนียนได้เป็นมิตรดีกับกษัตริย์ดาวิดพระองค์ได้ส่งต้นสนสีดาจากภูเขาเลบานอนและช่างไม้ช่างหินเพื่อสร้างพระราชวังที่สวยงามให้แก่ดาวิดขณะที่พระองค์ได้ย้ายเข้าไปอาศัยอยู่ในราชวังใหม่นั้นจิตใจของดาวิดเต็มไปด้วยการสรรเสริมพระเจ้าพระองค์ผู้ได้ทรงเลือกเขาขึ้นมาเป็นกษัตริย์ในอนาคตของอิสราเอล แม้ว่าเขาเป็นเพียงเด็กเลี้ยงแกะผู้ยากจนจากภูเขาในหมู่บ้านเบธเลเฮมจากนั้นพระเจ้าได้ทรงนำชีวิตของเขาให้ปลอดภัยท่ามกลางวันเวลาที่เต็มไปด้วยอันตรายเมื่อต้องหนีจากการตามล่าของกษัตริย์ซาอูลไปอาศัยอยู่ต่างแดนด้วยความสำนึกในพระคุณของพระเจ้ากษัตริย์ดาวิดได้แต่งบทเพลงสดุดีจำนวนมากเพื่อสรรเสริญพระองค์เพราะพระองค์เป็นทั้งกวีและนักดนตรี
ช่างดีเหลือเกินที่คุณกลับมาบ้านละอาหารเย็นพร้อมแล้วจ้ะ
เดี๋ยวก่อนเด้ผมอยากจะอ่านบทสดุดีของกษัตริย์ดาวิดที่คณะนักร้องของเราเนี่ยฝึกร้องให้คุณฟังซะก่อนผมรู้ว่าคุณจะต้องชอบมันเหมือนกันไง
ถ้าอย่างนั้นช่วยอ่านฉันฟังหน่อยสิ
ได้สินี่ไงเดี๋ยวนะเรามาอ่านพร้อมกันดีกว่านะผมจะอ่านตรงทอดที่ผู้ชายร้องนะแล้วคุณก็อ่านทอดที่ผู้หญิงร้องกันแล้วกัน
เอาละ
จงสรรเสริญพระเจ้าเราผู้เชื่ออย่ารู้แหนงหน่ายในพระประสงค์ผู้ชอบธรรมจงยินดีที่พระองค์กระทำลงให้เราเห็นเป็นพยานจนบรรเลงเพลงพินยินดีรับร้องเพลงขับโมทนาอย่างกล้าหาญใช้ดนตรีมีสายให้เชี่ยวชาญเสียงประสานไพเราะสนอกันจงร้องเพลงบทใหม่ถวายพระเจ้าทุกค่ำเช้าตั้งจิตอย่าบิดพันคลอเสียงพินระรื่นเพราะสนอกันใจผูกพันหมั่นระลึกพระคุณอันถ้อยคำของพระเจ้าก็เป็นจริงงานทุกสิ่งที่พระองค์ทรงเกื้อหนุนให้เราพึ่งได้โดยพระการุณโอ้พระคุณความรักหลักเที่ยงตรงอันความรักของพระองค์มั่นคงนักได้ประจักษ์ทั่วทิศพิศวงทรงรักความเที่ยงธรรมดั่งจำนงเป็นหลักคงโลกามาแต่นาน
พระเจ้าทรงสร้างสวรรค์โดยบัญชาสร้างจันทราดาวอาทิตย์ด้วยฤทธิ์ขานสร้างทะเลรวมน้ำทุกลำธารปิดบาดาลมหาสมุทรดุจห้องกลพอพระองค์ทรงบัญชาก็มีโลกสิ่งบริโภคสัตว์หญ้าปรากฏผลชาวโลกจงกลัวเกรงพระเจ้าตนยำเกรงจนหมดใจไม่อวดดี
พระเจ้าจงเฝ้าดูผู้น้อมนบด้วยเคารพเกรงกลัวไม่มัวหลงทั้งเชื่อฟังวางใจในพระองค์พระจะทรงรักมั่นดังสัญญาพระเป็นเจ้าทรงช่วยไม่มวยมอดช่วยให้รอดอดจากเรื่องพักษายามเกิดกันดารแห้งหน้าแล้งมาต่อชีวาด้วยอาหารประทานเรา
ระหวังพึ่งพระเจ้าเมื่อคราวทุกข์ภัยรานรุกพระช่วยป้องคุ้มครองเฝ้าเรายินดีเพราะพระองค์ทรงบรรเทาผ่อนทุกข์เศร้าเพราะไว้ใจในทรงธรรมระวางใจในพระนามอันสิทธิ์ศักดิ์ขอทรงรักเราแท้แน่คงมั่นเราหวังพึ่งพระองค์นี้สุดชีวันพระนามนั้นนิรันดร์ในหรือไทยเทิน
จบไปคือละครเรื่องจริงจากพระคริสต์ธรรมอย่าลืมติดตามตอนต่อไปนะคะ
ช่วงเพลงเพื่อชีวิตแท้โดยคุณพิเชษThank you.
ับสนต้องคอยดิ้นรนให้ผ่านพ้นต้องทนควนควายไปเพื่อให้ได้ดังใจต้องการเดินผ่านมาไกลแต่ไม่ผ่านอะไรที่หวังเลยในใจเคยคิดเรียวแรงฉันเองก็มีมากพอเพียงแต่ไม่หนีไม่ท้อก็พอจะผ่านและพ้นแต่ทางจริงๆฉันวอกวนฉันก็เป็นแค่คนจะทานจะทนอะไรมากไปกว่าคนหนึ่งคนจนได้เรียนรู้
จบไปคือเพลงไพเราะเพื่อคุณผู้ฟังค่ะ
ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังรายการวิถีแห่งชีวิตทางสถานีวิทยุแอดเวนทิสต์สากล AWR และสถานีวิทยุแห่งนี้ท่านสามารถรับฟังทางอินเทอร์เน็ตได้ที่ www.awr.org ครับ
เชิญเขียนจดหมายและแสดงความคิดเห็นของท่านเกี่ยวกับรายการของเรานะคะส่งไปที่รายการวิถีแห่งชีวิตตู้ปน234พระโขนงกรุงเทพ10110
หรือทางอีเมล thai@awr.org สะกดอย่างนี้นะครับ thai@awr.org ครับ
คุณผู้ฟังคะต่อไปนี้ท่านจะได้รับฟังข้อคิดที่จะให้แนวทางในการดำเนินชีวิตค่ะ
ท่านจะได้พบกับอาจารย์สุรเชษฐ์พร้อมเรื่องราวที่มีประโยชน์สำหรับทุกท่านเชิญพบกับอาจารย์ได้แล้วครับ
ช่วงข้อคิดประจำวันโดยอาจารย์สุรเชษฐ
์สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับเราทุกคนต่างหวังความก้าวหน้าในชีวิตก้าวหน้าในอาชีพการงานเราก็เห็นจากการโยกย้ายตำแหน่งในระบบราชการและเอกชนทุกคนอยากจะมีโอกาสก้าวไปข้างหน้าบางคนก็สมหวังดีใจครับที่ได้รับตำแหน่งใหม่ส่วนคนที่ผิดหวังก็เสียใจบางคนอาจน้อยเนื้อต่ำใจเพราะเราทุกคนอยากก้าวหน้าด้วยกันทั้งนั้นพูดง่ายๆก็คืออยากเป็นใหญ่เป็นโตนั่นเองครับเพราะว่ามนุษย์เรายังมีกิเลสตัณหาซึ่งเรื่องนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาในประสบการณ์ชีวิตของพระเยซูนะครับพระองค์ทรงทราบเรื่องนี้ดีเพราะว่าศิษย์ผู้ใกล้ชิดของพระองค์เขาก็เป็นมนุษย์ธรรมดานี่แหละครับมีความรู้สึกอย่างเดียวกันกับที่ผมพูดถึงนี่แหละครับวันนี้ผมจะเอาบทเรียนนี้มาเล่าสู่ท่านผู้ฟังนะครับเรื่องราวที่ได้บันทึกไว้ในพระคริสตธรรมคัมภีร์ได้กล่าวไว้ว่ามีการโต้เถียงกันในพวกสาวกว่าใครในพวกเขาที่นับว่าเป็นใหญ่พระเยซูจึงตรัสกับพวกเขาว่ากษัตริย์ของคนต่างชาติย่อมเป็นเจ้านายเหนือเขาทั้งหลายและผู้ที่มีอำนาจเหนือเขานั้นเรียกตัวเองว่าเจ้าบุญนายคุณแต่พวกท่านจะไม่เป็นอย่างนั้นในพวกท่านคนที่เป็นใหญ่ต้องเป็นเหมือนเด็กและคนที่เป็นนายต้องเป็นเหมือนผู้ปรนนิบัติใครเป็นใหญ่กว่ากันผู้ที่นั่งรับประทานหรือผู้ปรนนิบัติผู้ที่นั่งรับประทานไม่ใช่หรือแต่เราอยู่ท่ามกลางพวกท่านเหมือนกับผู้ปรนนิบัติจากข้อความที่ผมได้อ่านไปนี้นะครับเป็นเหตุการณ์ก่อนที่พระเยซูจะถูกจับและประหารชีวิตแต่พวกสาวกของพระองค์ยังห่วงว่าใครจะเป็นใหญ่กว่าใครเพราะพวกเขาคิดว่าพระเยซูกำลังจะตั้งตัวขึ้นเป็นกษัตริย์ปกครองประเทศแล้วและพวกเขาก็จะได้รับตำแหน่งอาจจะเป็นรัฐมนตรีเป็นตำแหน่งสูงใหญ่ต่อไปในวันข้างหน้าจึงทำให้ต่างคนต่างก็อิจฉากันและกันว่าใครจะเป็นใหญ่กว่าใครสาวกเหล่านี้เขาลืมคิดไปครับว่าผู้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดตามความหมายของพระเยซูนั้นก็คือพระองค์เองนั่นแหละพระองค์ยอมลงมาเป็นคนเล็กน้อยในโลกเป็นแบบอย่างอันดีงามในการรับใช้ผู้อื่นพระเยซูจึงเตือนสอนคนเหล่านั้นว่าคนที่เป็นใหญ่ต้องเป็นเหมือนเด็กและคนที่เป็นนายต้องเป็นเหมือนผู้ปรนนิบัติก็คือเป็นผู้รับใช้คนอื่นนั่นเองครับจากคำสอนนี้ครับชี้ให้เห็นนะครับว่าระบบผู้นำของโลกนี้แตกต่างไปจากระบบผู้นำของพระเยซูอย่างสิ้นเชิงครับผู้นำในโลกมักจะเป็นคนเห็นแก่ตัวเย่อหยิ่งและมักใหญ่ไฝ่สูงนี่จึงเป็นที่มาของการแก่งแย่งชิงอำนาจกันในวงการเมืองแม้ว่าจะมีคนที่มุ่งหวังเพื่อการรับใช้ประชาชนก็ตามนะครับท่านผู้ฟังครับเดี๋ยวนี้มีหนังสือเกี่ยวกับการบริหารจำนวนมากแนะนำเอาวิธีการบริหารแบบของพระเยซูมาใช้ครับคือการเป็นผู้นำแบบผู้รับใช้ยึดเอาแนวทางการปฏิบัติตัวของพระองค์มาเป็นตัวอย่างดังที่พระเยซูทรงตรัสว่าเราอยู่ท่ามกลางพวกท่านเหมือนกับผู้ปรนนิบัติหรือเหมือนกับคนใช้ข้อความนี้ครับพระเยซูได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วนะครับว่าการที่พระองค์ได้รับใช้ประชาชนรับใช้แม้กระทั่งสาวกของพระองค์พระเยซูได้ถ่อมพระองค์ลงล้างเท้าให้กับสาวกของพระองค์ซึ่งตามธรรมเนียมของชาวยิวที่ต้อนรับแขกมาเยือนในบ้านนั้นเขาจะต้องให้คนใช้เป็นผู้ทำหน้าที่ล้างเท้าให้แต่ในที่นี้พระเยซูได้วางแบบอย่างอันดีงามและแบบอย่างนี้แหละครับได้แพร่หลายไปทั่วโลกพระเยซูทรงสอนว่าผู้ใดถ่อมตัวก็จะได้รับการยกย่องแต่ผู้ที่ยกตัวจะถูกคนอื่นเหยียดลงนี่คือคำพูดที่เป็นอมตะไปแล้วครับท่านผู้ฟังครับมีคำกล่าวว่าชีวิตของคนเรานั้นมี2 อย่างที่สำคัญครับก็คือการเป็นผู้ให้และการเป็นผู้รับถ้าเราจะเอาแต่รับเอาแต่ได้ก็จะพลาดโอกาสในการสร้างมิตรสร้างเพื่อนไม่มีใครรักคนที่เอาแต่ได้ครับหรือเห็นแก่ตัวพระเยซูทรงตรัสว่าการให้เป็นเหตุให้มีความสุขยิ่งกว่าการรับนี่เป็นข้อคิดที่ถูกต้องและก็ใช้ได้ในทุกกรณีครับคำถามก็คือว่าเราจะนำมาใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างไรการพูดให้สวยหรูอย่างไรก็พูดได้แต่การนำไปใช้นั้นมันไม่เหมือนกับคำพูดหรอกครับแต่หากว่าท่านผู้ฟังจะลองดูก็ได้นะครับเริ่มจากคุณพ่อบ้านนะครับในครอบครัวของท่านพ่อบ้านที่ไม่เคยล้างจานหรือไม่เคยซักเสื้อผ้าให้สมาชิกในครอบครัวหรือไม่เคยกวาดบ้านถูบ้าน ลองทำดูบ้างก็ได้นะครับและท่านจะเห็นว่าแม่บ้านรู้สึกดีใจและมีความรู้สึกที่ดีๆกับพ่อบ้านเป็นอย่างยิ่งเลยทีเดียวครับสำหรับท่านที่ทำงานในโรงงานในสำนักงานหรืออาจจะเป็นนักเรียนนักศึกษาก็ได้นะครับก็สามารถเอาหลักการในคำสอนของพระเยซูใช้ได้ด้วยเช่นเดียวกันครับการยินดีแบกรับภาระการยินดีรับใช้เพื่อนร่วมงานการเห็นอกเห็นใจในปัญหาชีวิตของเพื่อนร่วมงานเหล่านั้นหรือเพื่อนนักศึกษาเหล่านั้นก็จะทำให้เขามีความรู้สึกที่ดีๆต่อท่านด้วยนะครับสำหรับคนที่เป็นระดับหัวหน้าเป็นผู้นำเมื่อยินดีรับใช้เพื่อนร่วมทีมเขาก็จะได้รับการยกย่องและได้รับความเกรงใจจะทำให้คนที่อยู่ใต้การดูแลมีความยินดีทำงานด้วยความเต็มใจครับไม่ใช่ทำงานเพราะมีอำนาจอยู่เหนือเขาคอยบังคับหรือขู่เข็นท่านผู้ฟังครับร้านค้าหรือบริการใดๆที่เอาใจลูกค้าด้วยการให้สิ่งที่ดีที่สุดการบริการที่เยี่ยมยอดที่สุดก็คือการเปิดประตูให้แก่ธุรกิจของร้านค้านั้นๆอย่างแน่นอนครับท่านผู้ฟังครับสิ่งที่โลกต้องการในทุกวันนี้คือคนที่ถ่อมตัวยินดีและพร้อมเสมอเพื่อจะรับใช้ผู้อื่นและท่านก็จะพบว่าถ้าทำได้อย่างนี้นี่แหละครับคือคำตอบที่จะทำให้เราอยู่ในสังคมอยู่กับครอบครัวอยู่กับเพื่อนฝูงมิตรสหายได้อย่างมีความสุขอย่างแท้จริงครับสวัสดีครับ
ที่จบไปคือข้อคิดประจำวันโดยอาจารย์สุรเชษฐ์ค่ะหากท่านผู้ฟังสนใจเรื่องราวที่ได้ฟังไปแล้วสามารถศึกษาได้จากบทเรียนทางไปรษณีย์หลักสูตรพบแล้วหลักสูตรคุมทรัพย์สุขภาพและหลักสูตรบริหารชีวิตอย่างฉลาดอีกสักครู่เราจะแจ้งที่อยู่เพื่อการขอรับบทเรียนนะคะ
ถ้าได้รับฟังสิ่งดีๆมีประโยชน์สำหรับวันนี้ไปแล้วนะครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังรายการวิถีแห่งชีวิตจากสถานีวิทยุแอดเวนทิสต์สากล AWR และสถานีวิทยุแห่งนี้ครับท่านสามารถรับฟังทางอินเทอร์เน็ตได้ที่ www.awr.org ครับหากท่านผู้ฟังมีข้อคิดเห็นหรือต้องการสอบถามในเรื่องใดเช่นเขียนจดหมายไปคุยกับเราได้ครับ
ส่งไปที่รายการวิถีแห่งชีวิตตู้ปน234พระโขนงกรุงเทพ10110หรืออีเมล thai@awr.org สะกดอย่างนี้นะคะ thai@awr.org ค่ะ
โปรดติดตามรายการวิถีแห่งชีวิตในครั้งต่อไปท่านจะได้ฟังข้อคิดการดูแลสุขภาพในช่วงขุมทรัพย์สุขภาพตามด้วยละครเรื่องจริงจากพระคริสต์ธรรมตอนใหม่และข้อคิดประจำวันตอนใหม่อย่าลืมติดตามรับฟังนะครับ
ทั้งหมดนี้คือรายการของเราในวันนี้ค่ะเราทั้งสองขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่ครั้งต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ